είναι η πρώτη σύνδεσή μας μετά την Ανάσταση και είναι και ο Παπασπύρος εδώ. Πήγε στην Ξάνθη σήμερα το πρωί, έτσι δεν είναι? Είχατε μία σύναξη με τους ιερείς. Τι θέμα είχατε?
Το θέμα ήταν χαρακτηριστικά της ιεροσύνης σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας. Η λατρεία, τα χαρίσματα που μπορεί να έχει ο καθένας, η ενότητα, η ποιμαντική, η εξομολόγηση.
Ωραία. Και οπότε, επειδή θα έφευγε από εδώ, θα γυρνούσε στη Θήβα, είπαμε να κάνει μια στάση στη Θεσσαλονίκη και τον δούμε. Έχει δύο χρόνια να βρεθούμε. Δύο και κάτι.
Δύο και κάτι.
Και άσπρησε. Σε δύο χρόνια σου έκανα ζημιά. Συνεχώρηκε. Λοιπόν. Βέβαια, εγώ νόμιζα μια μέρα ήταν. Γιατί όταν αγαπάς κάποιον και υπάρχει επικοινωνία ουσιαστική, η απόσταση δεν είναι πρόβλημα. Και αυτό που μας ενώνει είναι η κοινή αγάπη μας ο Χριστός. Παρά τα λάθη μας, παρά τις αδυναμίες μας, η κοινή αναζήτηση, ο κοινός πόθος, στο βαθμό που μπορούμε τέλος πάντων, είναι που μας ενώνει και ξεπερνάει τις αποστάσεις. Και φιλία πραγματική, θα μου το επιβεβαιώσει και ο πατήρ Σπυρίδων, είναι ο ένας να είναι στήριγμα στον άλλο, παρηγοριά, παράκληση και να δίνει ένα μήνυμα να ο Χριστός είναι εκεί. Εκεί που χάνουμε τον Χριστό μπροστά μας, σου λέει ότι ο Χριστός είναι εκεί. Και τέτοια παρουσία και τέτοια ευλογία είναι ο Παπασπύρος στη ζωή μου και τον ευχαριστώ και ευχαριστώ τον Θεό που μου τον έφερε στον δρόμο. Είναι σημαντικό πράγμα να μπορείς να επικοινωνείς, οι ψυχές να επικοινωνούν στο όνομα του Χριστού και να υπάρχει κοινό πνεύμα και είναι μεγάλη ευλογία. Οπότε η συνάντηση αυτή μας δίνει την ευκαιρία να μοιραστούμε πράγματα μαζί σας, έτσι, να δούμε μερικά θέματα. Και αυτό που μου ήρθε στο μυαλό σαν επιθυμία είναι να μιλήσουμε για τις μυροφόρες. Μια και χθες ήταν η Κυριακή των Μυροφόρων. Αυτό που θέλω εισαγωγικά να αναφέρω για να δώσω πάσα στον πατέρα Σπυρίδων για να αρχίσει, γιατί τον αρχίζει δεν σταματάει. Μιλάω εγώ στην αρχή να προλάβω από κάτι. Λέει γυναίκα του, μην δίνει μικρόφωνο ο Παπασπύρος. Αστιγόμαστε, τα πειραζόμαστε. Λοιπόν, το εκπληκτικό των μυροφόρων είναι έχουμε τους άντρες, τους Αποστόλους κλεισμένους σε ένα σπιτάκι, φοβούμενοι τους Ιουδαίους και αυτές οι γυναίκες με τόλμη, με θάρρος, φανερώνοντας μας πως είναι ψευδέστης, είναι ψέμα η αδυναμία της γυναικείας φύσεως ή μάλλον η δύναμη είναι εσωτερική υπόθεση, όχι η μυϊκή δύναμη. Και η δύναμη αυτή γεννάται από την αγάπη, ξεπέρασαν τον φόβο, επιβεβαιώνοντας το αγιογραφικό ότι η αγάπη έξω βάλει τον φόβο και σηκώθηκαν πολύ πρωί να πάνε να λείψουν το σώμα του Κυρίου, έχοντας τον φόβο των ανθρώπων αλλά και τη δυσκολία, γιατί γνωρίζουμε και γνώριζαν πως ο τάφος ήταν σφραγισμένος και ποιος θα κυλήσει τον λίθο. Αν κάθονταν με τη λογική τους, δεν θα έκαναν τίποτα. Όμως άλλη δύναμη και άλλη όθηση υπήρχε μέσα τους, η αγάπη, που ξυπερνήσε τη λογική, που ανετρέπει τα πράγματα και πήγαν και έγιναν μάρτυρες του γεγονότος της Αναστάσεως. Δηλαδή η τόλμη που γεννάει η αγάπη οδηγεί στην αναζήτηση και σε αυτούς αποκαλύπτει ο Χριστός. Μια πραγματικότητα που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι ένα μεγάλο πρόβλημα για να γευτούμε τα θαυμαστά του Χριστού είναι ο φόβος. Είναι μεγάλη παγίδα, είναι μεγάλος δαίμονας. Αν είχαν τον φόβο θα ήταν καθυλωμένες εκεί μέσα. Όμως ξεπέρασαν τον φόβο και εξαιτίας αυτού μπόρεσαν να γευτούν πρώτες το γεγονός της Αναστάσεως. Έρχεται ο άγγελος και τους αποκαλύπτει ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Και λέει να πάτε γρήγορα τα πίσω στους Αποστόλους. Μόνο γυναίκες θα μπορούσαν να το μεταδώσουν. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση γυναίκα να κρατήσει μυστικό. Όποιος το πιστεύει, εσύ σε ψευδεστήσεις. Τέλος πάντων, έτσι είναι. Λοιπόν, αλλά το πιο σημαντικό είναι που μου έκανε εντύπωση και το κατάλαβα διαβάζοντας τον Ιερό Χρυσόστομο, λέει είπατε τις μαθητές και το Πέτρο. Και αυτό η δική μαρτυρία, γιατί αυτός αμάρτησε, τον αρνήθηκε. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, και αυτός που με αρνήθηκε, και αυτός είναι αποδεκτός. Γιατί εξάλλου αυτός είναι ο καρπός του Σταυρού και της Αναστάσεως, η συγχώρεση. Θέλουμε λοιπόν, Βασπύρο, να σταθούμε στην αγάπη των μυροφόρων που ξεπέρασαν τις δυσκολίες και τη λογική των πραγμάτων, γιατί αγαπούσαν τον Χριστό ως πρόσωπο. Να μας μιλήσετε για αυτή την αγάπη, αυτόν τον έρωτο του προσώπου που είναι πριν από την πτώση, που αντικειμενοποιείται ο άνθρωπος και λειτουργεί η αμαρτία, η εφάμρωτος κατάσταση. Να μιλήσουμε για αυτόν τον πνευματικό έρωτα, αυτή την πνευματική αγάπη του προσώπου που είχαν οι μαθήτες προς τον Χριστό. Γιατί εμείς συνήθως την αγάπη αντιλαμβανόμαστε με μία ιδιοτέλεια, με μία ναρκισιστική διάθεση, με μία κτητική διάθεση που θέλει μάλλον να είναι κτήμα δικό μας και να υπηρετεί τις ανάγκες μας. Αυτή η αγάπη μας του Χριστού, αυτή που είχαν οι μαθήτες, μας δίνουν αυτή την προοπτική ζωής. Να μας πείτε λίγα πράγματα γι' αυτό. Μιλάω στον πληθυντικό για να μας ακούνε και το παίζω ευγενής. Μετά θα δεις έχει να γίνει.
Σύμφωνα με τα ανθρώπινα μέτρα, ξέρετε τι εικόνα θα είχαμε στο γεγονός της αποκαθήλωσης. Η εικόνα που θα περίμενε ο καθένας από εμάς από την αποκαθήλωση ποια είναι. Να δούμε κάτω από το σταυρό τους μαθητές, τους 11 μαθητές, τους 10 μαθητές, ας πούμε και ο Πέτρος, απογοητευμένος από την άρνησή του να είχε αποχωρήσει, τους 10 μαθητές, ο Ιούδας τράβηξε το δικό του δρόμο, να στέκονται για να πάρουν το θυσιασμένο σώμα του Χριστού. Αυτή την εικόνα θα περιμέναμε και τελικά έχουμε μία έκπληξη εκεί. Γιατί? Γιατί αυτοί που ήταν διαρκώς κοντά του, αυτοί που διαρκώς τον άκουγαν, αυτοί που έβλεπαν αυτά τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Γιατί ξέρετε, ο Χριστός, όσο οι μαθητές ήταν δίπλα του, ξέρετε τι έκανε ο Χριστός. Τους άνοιγε μια κουρτίνα και έβλεπαν δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα που έβλεπαν ήταν ο εαυτός τους και το άλλο πράγμα που έβλεπαν ήταν η Βασιλεία του Θεού. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι οποίοι είδαν, άκουσαν, έζησαν, βίωσαν, γέμισαν, πήραν χάρη και έκαναν θαύματα, αυτοί οι άνθρωποι απουσιάζουν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι φανεροί μαθητές. Και τελικά διαπιστώνουμε την δύναμη που στα θέματα τα πνευματικά, στην πνευματική ζωή, έχει η Αγία Αφάνεια. Ποιοι βρίσκονται τελικά στην κρίσιμη στιγμή? Αυτοί που είδαν, αυτοί που άκουσαν, αυτοί που πήραν, αυτοί που βίωσαν, αυτοί που γεύτηκαν. Οι εμφανείς, αυτοί που καμάρωναν στην είσοδο τη θριαμβευτική στα Ιεροσόλυμα δίπλα στο Χριστό, αυτοί. Αυτοί ήταν, δεν ήταν αυτοί στην δύσκολη, στην κρίσιμη στιγμή. Δεν ήταν αυτοί. Ποιοι ήταν? Οι αφανείς, οι κρυφοί μαθητές. Οι οποίοι μέσα στην αφάνεια, χωρίς να έχουν κανέναν τίτλο, χωρίς κανένας να τους χειροκροτεί, χωρίς κανένας να τους επαινεί, χωρίς κανένας να τους δείχνει και να λένε αυτοί είναι οι μαθητές του Χριστού, αυτός έχει κάνει θαύματα, αυτοί οι αφανείς μαθητές, οι κρυφοί μαθητές, καλλιέργησαν τελικά αυτό που δεν κατάφεραν οι φανεροί μαθητές να κάνουν μέσα στην αφάνειά τους. Γιατί η σχέση τους βασίστηκε απόλυτα στον Θεό και δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά τα ανθρώπινα που πολλές φορές μας κρατούν, είτε μέσα σε μία εκκλησιαστική κοινότητα, είτε σε μία παρέα, είτε σε οτιδήποτε άλλο. Τίποτε. Αυτοί οι κρυφοί μαθητές έμειναν μόνοι με τον Θεό. Και τελικά η δύναμη της αφάνειάς τους και της ταπείνωσής τους και της σιωπής τους αναδεικνύεται στην κρίσιμη στιγμή. Και αυτοί, ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ, οι κηδευτές, οι κρυφοί μαθητές και φανεροί κηδευτές του σώματος του Χριστού, είναι τελικά και με τις μυροφόρες εκείνοι που τολμούν. Υπάρχει μια λέξη που αν διαβάσουμε το Ευαγγέλιο του Μάρκου, δεν ξέρω αν θα ηχήσει στα αυτιά μας, την καρδιά μας όμως θα ηχήσει και θα την καρφώσει την καρδιά μας. Είναι μερικές λέξεις που μας καρφώνουν μέσα μας. Είναι η λέξη τολμή σας. Είναι αυτό που έλεγε πριν ο πατήρ Βαρνάβας, ότι η αγάπη που καλλιεργήθηκε μυστικά, μέσα στη σιωπή, μέσα στην αφάνεια, ήταν τόσο δυνατή που τελικά κατάφερε να νεκρώσει κάθε φόβο και να βγάλει κάθε εμπόδιο.
Μία παρένθεση λίγο. Μου δίνετε την ευκαιρία. Υπάρχουν δύο ειδών αφάνειας. Η αφάνεια που είναι ένας εγωισμός που κρύβουμε από μειονεξία για να δείξω την παρουσία μου. Έτσι, και υπάρχει αφάνεια αυτή η γης, η πνευματική, που αυτό γεννά την αγάπη και τις προϋποθέσεις της πνευματικής για να τολμάς. Εμείς ξοδευόμαστε στην εμφάνιση, στην παρουσία, στην επίδειξη και χάνουμε την εσωτερική δύναμη αυτής της ταπείνωσης. Δεν συμφωνείτε?
Ακριβώς. Και αυτή η αφάνεια, η αρρωστημένη αφάνεια, ξέρετε, δεν είναι, είναι αυτό που οδηγεί στην ακοινωνισία. Η αφάνεια η πνευματική οδηγεί στην κοινωνία. Στην ουσιαστική και στην αληθινή κοινωνία και με τον Θεό και με τον άνθρωπο. Υπάρχουν δίπλα μας άνθρωποι καθημερινά που είναι απόντες. Και υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν φύγει εδώ και χρόνια και είναι τόσο έντονη η παρουσία τους στη ζωή μας. Γιατί αυτό που ζήσαμε με τους ανθρώπους αυτούς ήταν γνήσιο, ήταν αληθινό. Ήταν πνευματικό, ήταν καρδιακό, ήταν ψυχικό, ήταν κάτι βαθύ. Και μπορεί να ζήσαμε πολύ λίγο. Μπορεί με κάποιους ανθρώπους να ζούμε δεκαετίες ολόκληρες και να μην έχουμε ζήσει τίποτα, να είμαστε ξένοι. Μπορεί να ζήσαμε μια στιγμή με έναν άνθρωπο αληθινό, με έναν άνθρωπο που έχει ψυχή μέσα του. Αυτή η στιγμή μας φράγησε. Και ο άνθρωπος αυτός, έστω και αν έφυγε, έστω και αν τον χάσαμε, αποτυπώθηκε. Είναι παρόν στη ζωή μας. Οι πνευματικά αφανείς είναι παρόντες. Και μάρτυρες για το γεγονός αυτό είναι οι Αγίοι μας. Να πάμε λίγο στην τόλμη. Να πάμε λίγο σε αυτό.
Αυτό θέλω λίγο να επιμείνετε. Δηλαδή η αφάνεια διαφυλάζει τα χαρίσματα. Αλλά η αφάνεια που έχει λόγο. Γιατί υπάρχει και αφάνεια που είναι δαιμονική. Μια κοινωνισία.
Αρρωστημένη αφάνεια και εγωιστική αφάνεια.
Εγωιστική, αυτό το λέγουμε καλύτερα.
Εγωιστική αφάνεια.
Πιο όμορφα έτσι.
Και αυτό βέβαια υπάρχει και στο λόγο. Και στη σιωπή. Υπάρχει και δαιμονική σιωπή.
Ναι, βεβαίως.
Όπως και πνευματική σιωπή. Όπως και η αφάνεια. Υπάρχει και δαιμονική και πνευματική.
Στην αφάνεια λοιπόν αυτή υπάρχει ένα λόγος. Είναι ο λόγος του Χριστού. Ιερουργείται αυτή η σχέση, αναπτύσσεται αυτή η σχέση και δίνονται οι προϋποθέσεις αυτής της τόλμης. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Για πέστε μας για
γιατί βλέπετε, υπάρχει, μπορούμε να πούμε, και μία αρρωστημένη κατάσταση που εμείς την ονομάζουμε υπομονή, ενώ δεν είναι.
Παθητικότητα.
Μία παθητικότητα, μία δειλία είναι, μία παρέτηση είναι, και εγώ το λέω υπομονή αυτό, μία αναισθησία, εγώ το λέω υπομονή αυτό, ενώ η υπομονή είναι μία πολύ δυναμική κατάσταση, όπως δυναμική κατάσταση είναι και η σιωπή πνευματική και η αφάνεια πνευματική.
Ποια είναι η διάκριση όμως να καταλάβουμε ότι η υπομονή δεν είναι μια άρρωστη κατάσταση δειλίας, αλλά είναι μια δυναμική και υγιής κατάσταση?
Γιατί μέσα στην περίοδο της υπομονής, τον χρόνο της υπομονής, γίνονται πολλές διεργασίες μέσα μας.
Πώς φαίνεται ο καρπός της μιας καταστάσεως, αλλά ποιο είναι το χαρακτηριστικό της μιας καταστάσεως από την άλλη?
Ο καρπός της πραγματικής υπομονής είναι η δύναμη, και αυτό φαίνεται. Ο καρπός της άλλης κατάστασης είναι η ακαρπία. Δηλαδή τελικά ο άνθρωπος αυτός που λέει ότι υπομένει, τελικά δεν μπορεί να κάνει τίποτε, είναι εγκλωβισμένος, έχει παραιτηθεί και αυτό
έχει
φαίνεται...
Έχει μια παράπονα, γκρίνια δεν έχει?
Διαρκώς.
Διαρκώς, παραπονείται, εμένα δεν με αγαπούν.
Γιατί πιστεύει ότι κάτι έκανε ενώ δεν έχει κάνει τίποτα.
Νιώθει πληγή.
Έτσι, ακριβώς.
Δεν... Ενώ η άλλη έχει χαρά.
Έχει χαρά.
Και δίνει ζωή.
Έχει χαρά. Ξέρετε... Πολλές φορές μας προβληματίζει το εξής και το συζητάμε με τον πατέρα Βαρνάβα. Δεν ξέρω κατά πόσο ορθόδοξοι είμαστε, γιατί δυστυχώς συναντάμε διαρκώς και μεταξύ του κλήρου και του λαού διαρκώς και αδιαλείπτως διαμαρτυρόμενους. Όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ γκρινιάζουμε. Γκρίνια και κακομοιριά. Και αυτό το πράγμα λες, τι σχέση έχει με μια υγιή υπομονή? Τι σχέση έχει με μια πραγματική, ας πούμε, σχέση μέσα στην Εκκλησία με το Θεό ή με τον άνθρωπο? Είναι μια εγωιστική κατάσταση. Εμείς θεωρούμε ότι η εγωιστική μου αφάνεια, το ότι κρύφτηκα, το ότι πήγα και έκατσα πίσω από την κολόνα για να με καμαρώσετε πόσο ταπεινός είμαι.
Η εγωιστική...
να με προσέξουν πόσο ταπεινός είμαι. Η εγωιστική μου αφάνεια, η αρρωστημένη μου αφάνεια θα βγάλει τι? Θα βγάλει γκρίνια. Γιατί? Γιατί δεν με προσέξατε? Γιατί δεν μου δώσατε σημασία? Θα βγάλει διαμαρτυρία, θα βγάλει μια κακομοιριά. Γιατί δεν προσκυνήσατε αυτή την στάση που εγώ θέλησα να την παρουσιάσω ως πνευματική και ως μια υψηλή κατάσταση, ένα υψηλό πνευματικό επίπεδο? Γιατί? Αυτό θα βγάλει γκρίνια. Αυτός που είναι αφανής, πρώτα απ' όλα δεν είναι μόνος του. Κάποτε λέγαν σε ένα μοναχό, λέει, είστε μόνος? Λέει, μην προσβάλλετε. Μοναχός ναι, μόνος ποτέ. Λοιπόν, αυτός που μένει μέσα στην αφάνεια δεν είναι μόνος του. Η αφάνεια αυτή είναι ο τόπος μιας αληθινής κοινωνίας και μιας πνευματικής διεργασίας.
Παπουλή μου, για να αντέξει κανείς στην αφάνεια πρέπει να είναι γεμάτος.
Φυσικά.
Από την παρουσία, έτσι.
Φυσικά.
Έχει μια σχέση μέσα του, γι' αυτό την αντέχει.
Ακριβώς.
Δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος χωρίς σχέση, έτσι δεν είναι?
Φυσικά.
Άρα είναι μια αφάνεια που γεννάται μέσα από την πλεισμονή ζωής, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Έγραψε κάποιος πολύ εύστοχα για τους διαχριστών σαλούς. Έκανε μια μελέτη. Και λέει, πάνε τώρα μερικοί, ας πούμε, να πουλήσουν τρέλα για να δείξουν ότι αυτό είναι κάτι πνευματικό. Ο διαχριστών σαλός είχε για να κρύψει. Αυτό συμβαίνει και στην αφάνεια, αυτό συμβαίνει και στη σιωπή, αυτό συμβαίνει και στην ταπείνωση. Έχει ο άνθρωπος, είναι γεμάτος ο άνθρωπος. Έχει για να κρύψει. Να πάω εγώ να κρύψω τι? Να κρύψω τι? Δεν έχω να κρύψω κάτι. Ο διαχριστών σαλός πίσω από αυτή την φαινομενική τρέλα είχε να κρύψει χαρίσματα. Είχε να κρύψει εμπειρία αγιοπνευματική. Είχε. Ενώ εγώ δεν έχω να κάνω κάτι. Και η διαφορά μας ποια είναι τελικά? Ότι εγώ είμαι κενός που προσπαθώ να προκαλέσω και να προσκαλέσω βλέμματα και τελικά αυτό είναι μια τρέλα. Ενώ εκείνος έδειχνε μια τρέλα για να κρύψει όλον αυτό τον πλούτο. Έδειχνε μια φτώχεια για να κρύψει τον πλούτο. Εγώ πάω να κάνω το αντίθετο και τελικά αυτό με καταδικάζει. Δηλαδή τι, πάω να δείξω έναν πλούτο, αλλά μπορεί ένας πλούτος που προσπαθώ να δείξω να κρύψει τη φτώχεια μου? Δεν γίνεται. Και τελικά εκτίθεμαι μέσα από αυτό όλο.
Η τόλμη.
Η τόλμη. Η τόλμη τώρα αυτών των ανθρώπων, του Ιωσήφ, του Νικοδήμου, των Μυροφόρων, η τόλμη είναι το αποτέλεσμα όλης εκείνης της δουλειάς που έκαναν μέσα στην αφάνεια την πνευματική και την ταπείνωση, την πραγματική ταπείνωση. Γιατί ξέρετε, οι Μυροφόρες και ως γυναίκες στην εποχή εκείνη δεν είχαν και πολλά δικαιώματα. Να το πούμε αυτό. Οπότε βλέπετε και το Ευαγγέλιο πολύ διακριτικά τις αναφέρει. Και τι έκαναν? Όταν τις αναφέρει, συνδυάζεται πάντοτε η παρουσία τους με την διακονία. Δηλαδή στέκονταν από μακριά, πάντα, διακριτικά, ταπεινά και διακονούσαν. Δηλαδή προσέφεραν. Αυτό τώρα το γεγονός τους έφερε σε ένα ύψος πνευματικό. Η τόλμη, εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε κάτι. Λέω εγώ σήμερα ότι υπάρχει τόλμη. Αυτός είναι τολμηρός γιατί καλά τους τα είπε. Όμως θα πρέπει να ξεχωρίσουμε. Γιατί η τόλμη που βλέπουμε πολλές φορές είτε στον εαυτό μας είτε σε άλλους ανθρώπους δεν είναι μία τόλμη που απορρέει από την αγάπη. Μία αγάπη η οποία γεμίζει μία ψυχή που αγωνίζεται πνευματικά. Αλλά είναι μια εγωιστική κατάσταση. Δηλαδή τι είναι? Δεν είναι τόλμη.
Θράσος.
Είναι θράσος, είναι αγένεια, είναι αδιακρισία.
Χοντράδα.
Είναι χοντράδα. Είναι, πολλές φορές βγαίνει σαν ύβρις. Και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ τολμώ. Και λέω πολλές φορές εγώ του τάπα. Αυτό είναι οργή, είναι θυμός. Αυτό δεν μπορεί κάποιος να το πει τόλμη που απορρέει από την αγάπη.
Άρα η τόλμη, όπως είπατε, θέλει να έχει λόγο.
Να έχει λόγο.
Ο λόγος είναι της αγάπης.
Ακριβώς.
Της ταπεινώσεως. Αλλά ο καθένας μπορεί να ισχυριστεί ότι το κάνει από αγάπη. Το χαρακτηριστικό ποιο φαίνεται να είναι? Το προσωπικό κόστος. Το προσωπικό κινδύνεμα, ο Σταυρός.
Ο Σταυρός.
Γιατί κάποιος τολμάει, εγώ του τα είπα για να εκτονωθεί, να βγάζει μια έπαρση. Αλλά οι μαθήτες κινδύνευαν. Διψοκινδύνευαν, ανέτρεψαν τη λογική και προχώρησαν.
Και ο Νικόδημος
Γιατί είχαν αγάπη, έτσι δεν είναι.
Ναι, κινδύνευσαν τα πάντα. Ξέρετε τι είναι απέναντι από το θάρρος και την τόλμη. Δεν είναι η δειλία. Ξέρετε τι είναι. Είναι το βόλεμα. Είναι το βόλεμα. Και αν ρίξουμε μια ματιά στη ζωή μας, θα διαπιστώσουμε ότι είμαστε βολεμένοι δειλοί.
Μήπως ψάχνουμε αγάπη βολέματος.
Μπορεί. Κάτι ψάχνουμε. Και εκεί χανόμαστε. Και εκεί το χάνουμε πολλές φορές. Αλλά κοιτάξτε, ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ και οι μυροφόρες ξεβολεύτηκαν για να το κάνουν αυτό. Θέλετε να δούμε κάτι. Τι έλειπε στον Νικόδημο και τον Ιωσήφ? Φημή είχαν. Πλουτό είχαν. Θέση είχαν. Τίτλο είχαν. Επηρέαζαν την κοινωνία. Φυσικά. Ήταν εξέχοντα πρόσωπα. Λοιπόν, βγαίνουν όμως από αυτό. Δεν φοβούνται να το ρισκάρουν. Δεν είναι εύκολο να πας μπροστά σε έναν πιλάτο που έχει την περιουσία σου, την οικογένειά σου, τη ζωή σου, τα πάντα στα χέρια του και μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να στα πάρει. Δεν μπορείς να πας σε έναν πιλάτο και να σταθείς απέναντί του και να απαιτήσεις ένα νεκρό. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Όπως δεν είναι και για τις μυροφόρες. Να πούμε κάτι. Σας θυμίζει κάτι η τόλμη αυτή? Γιατί δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά προσωπικά μου θύμισε αυτή η τόλμη έχει πολλές πλευρές και πολλές μορφές. Θα σας πω το εξής. Για να καταλάβουμε αν έχουμε αυτήν την τόλμη που απορρέει από την αγάπη. Τολμώ να δω τον εαυτό μου χωρίς να τρομάξω. Τολμώ. Γιατί αν τολμώ
αν
να
δεν
δω
τον εαυτό μου, μπορώ να δω τον άλλο.
Μπορώ να δω τον
άλλο. Μπορώ να σχετιστώ. Αν δεν έχω επαφή με τον εαυτό, μπορώ να σχετιστώ. Άρα τολμώ, σχετίζω τον άλλον, σημαίνει χρησιμοποιώ τον άλλο. Μου γίνεται υποχείριο, μου γίνεται αντικείμενο ο άλλος. Και αυτή είναι η διάκριση του μαθητήριου. Και βλέπουμε δύο σημαντικά πράγματα. Τελικά τα πιο κορυφαία πράγματα κάνουν γυναίκες. Η μία την Παναγία, στη σιωπή και στην αφάνεια.
Ακριβώς.
Γέννηση Χριστού. Και άλλες μαθήτρες έρχονται σιωπηλά και φανερό το γεγονός Αναστάσεως. Τα πιο σύγχρονα γεγονότα, οι γυναίκες σιωπώσες, χωρίς να κάνουν τίποτα, γιατί έτσι κρατούσαν το μυστήριο. Εμείς μιλάμε και εξοδευόμαστε. Και χάνουμε τη χαρά του μυστήριου. Κρατούσαν αυτό το μυστήριο και είχαν επαφή με τον εαυτό τους, γι' αυτό αναγνώριζαν και τους άλλους.
Ακριβώς.
Είναι φοβερή τόλμη να έρθεις απέναντι από τον εαυτό σου, όχι τόσο ψυχαναλυτικά για να αμαυρίσει η ζωή σου, αλλά να πεις: έχω Θεό. Μπορώ να βρω το Θεό. Για να πεις: τι κάνω στη ζωή μου, τι μου λείπει, για να στραφείς προς τον Θεό. Okay. Αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά δεν τολμούμε και γεμίζουμε τη ζωή μας με ψεύτικους θεούς, με φτιασιδώματα, με θόρυβο, με ένταση, με έκθεση και προβολή του εαυτού μας. Δεν βλέπετε πόσο ανάγκη έχει ο άνθρωπος στην προβολή στο διαδίκτυο? Φωτογραφίες από εδώ, τη φάτσα του από εκεί, ομιλίες από εδώ, ομιλίες από εδώ, ομιλίες παραπέρα. Οπότε αυτό το πράγμα τι γεννά? Είναι το κενό ότι δεν μπορούμε να σταθούμε ήσυχα και γεμάτοι με τον εαυτό μας. Και όχι να γεμίσουμε τον εαυτό μας, να γεμίσουμε την παρουσία του Θεού. Αυτό λοιπόν το πράγμα, αυτό το έλλειμμα μας κάνει να κακοποιούμε τον εαυτό μας και τις σχέσεις μας και τους άλλους. Γι' αυτό επιμένουμε ότι η τόλμη των μαθητήρων να έρθουν με τον εαυτό τους αντιμέτωπες, με τους φόβους τους και να τολμήσουν να γευτούν αυτό το μυστήριο που προσδοκούσαν τις Αναστάσεις που ήδη συνάντησαν τον Χριστό.
Μα τελικά η πνευματική σου είναι τόλμη. Γιατί αυτό που λέγαμε...
Αν δεν αγαπούσαν όμως το πρόσωπο θα τολμούσαν, ναι. Δεν είναι μια τόλμη μόνο δική τους που ας το πούμε εντάξει έβαλα σε μια τάξη τον εαυτό μου, έπεισε τον εαυτό μου τολμηρός. Αυτό που έδωσε λόγο τόλμης ήταν η αγάπη για τον
Χριστό.
Δεν υπάρχει τόλμη χωρίς αγάπη.
Δεν γίνεται.
Αγάπη όμως
γίνεται.
Που το άλλο είναι πρόσωπο, όχι αντικείμενο για να γίνει κτήμα μου και να ζω μια εμπαθή αγάπη με αυτόν. Αλλά αυτή η αγάπη όμως είναι ο λόγος που με κάνει με τολμηρός, που είναι το κίνητο.
Η αρρωστημένη κατάσταση την οποία εγώ θα βαφτίσω αγάπη, όχι μόνο δεν είναι τόλμη και δύναμη, αλλά δημιουργεί και γεννά τεράστιους φόβους μέσα στον άνθρωπο. Γιατί από τη στιγμή που άλλος είναι κτήμα, τι φοβάμαι, μην τον χάσω. Φοβάμαι. Εκεί δημιουργούνται φόβοι. Εκεί δημιουργούνται φοβίες.
Γι' αυτό λέει η αγάπη εξωβάλλει τη αγάπη... φόβο. Αυτή κουβέντα, η αγάπη εξωβάλλει τη φόβο είναι πολύ βαθιά και έχει πολλές παραμέτρους. Αυτό που είπατε, ο φόβος ότι θα χάσω τον άλλο. Δεν φοβάμαι. Γιατί και να το χάσω δεν το χάνω. Αφού τον αγαπώ. Και εφόσον αγαπώ, τολμώ. Γιατί με γεμίζει η αγάπη.
Να πούμε κάτι. Τον Χριστό τον είχαν χάσει. Τον είχαν χάσει. Ούτε αυτό δεν υπολόγισαν. Τίποτε. Αυτή η αγάπη δεν υπολόγισε τίποτα. Αυτό που λέγαμε πριν όσον αφορά την τόλμη. Η πίστη δεν είναι τόλμη. Να βγάλω όλες αυτές τις φοβίες, όλα αυτά τα εμπόδια. Η πίστη δεν είναι τόλμη. Η ταπείνωση του να δω τον αληθινό μου, τον πραγματικό μου εαυτό δεν είναι τόλμη. Μήπως δεν είναι τόλμη μετάνοια. Υπάρχει πιο τολμηρή και πιο δυναμική κίνηση σε έναν άνθρωπο από τη μετάνοια. Να μεταθέσω, να αποδεχθώ όλο μου το σκοτάδι και να μεταθέσω τον εαυτό μου από εκεί που ήμουν σε κάτι άλλο. Δεν είναι τόλμη. Δεν είναι τόλμη το να αγαπώ και να θυσιάζομαι, το να ταπεινώνομαι, το να συγχωρώ. Δεν είναι τόλμη το να κατανοώ. Υπάρχει κάτι στην πνευματική ζωή που να μην έχει αυτή την τόλμη. Γιατί τελικά στην πνευματική ζωή ό,τι υπάρχει είναι από την αγάπη. Η ρίζα είναι η αγάπη. Οπότε η αγάπη θα δώσει τόλμη, θα δώσει δύναμη. Και ο άνθρωπος μετά θα μπορέσει και να πιστέψει και να συγχωρήσει και να μετανοήσει και να ταπεινωθεί. Όλα αυτά δεν είναι κάτι άλλο παρά τόλμη, είναι δύναμη που απορρέει από την αγάπη. Ποια αγάπη? Την αγάπη που έχω στο Θεό.
Διάβασα κάπου από έναν πνευματικό άνθρωπο, κληρικό, κάποτε θα τα διαβάσουμε στις ομιλίες, ίσως κάνω μια σειρά ψυχολογικά προβλήματα και πνευματική ζωή. Αυτό έχω κατά νου τις επόμενες φορές και αναφέρει την αρρωστημένη αγάπη. Πώς εκδηλώνεται. Και αναφέρει, και θέλω να σχολιάσουμε λίγο, παπά Σπύρο μου, τρεις περιπτώσεις αναφέρει. Την προσκόλληση, αναφέρει τη συγκρουσιακή θέση δύο και τρίτο την απομόνωση, το κλείσιμο στον εαυτό μας. Και λέει ότι, και το τονίζει ο Παπουλής αυτός, είναι πάρα πολλοί χριστιανοί που είναι έτσι. Αυτές οι αρρωστημένες καταστάσεις. Και τις περιγράφει. Και θέλει λίγο να σχολιάσουμε αυτές. Λέει για την προσκόλληση. Λέει, προσπαθώ λίγο συνοπτικά να τα πω, να δώσω ένα πλαίσιο, ότι η ανάγκη να προσκολώμαι σε κάποιον για να λάβω την επιβράβευσή του, την αποδοχή του, το θαυμασμό του, την εκτίμησή του, να με έχει περί πολλού, και τότε κάνω όλα τα θελήματά του, είμαι εξυπηρετικός, είμαι ευχάριστος, είμαι προστρέκτης, είμαι υπάκουος. Και λέει ο γέροντας αυτός, βλέπετε κάτι πια καλά παιδιά, λέει, τι καλά παιδάκι, πολύ υπάκουος, κάνει υπακοή στο πνευματικό. Δεν κάνει υπακοή γιατί έχει συνείδηση αυτό που κάνει, αλλά για να λάβει την αποδοχή του πνευματικού και να προσκοληθεί στο πνευματικό.
Ακριβώς.
Και λέει πολλά παιδιά που είναι φιλότιμα στους γονείς, το κάνουν για να έχουν καλά με τους γονείς, να έχουν δηλαδή την επιβράβευση το γονείο. Αλλά λέει και πολλοί γονείς είναι προσκολλημένα στα παιδιά και έχουν διαρκώς τα χατήρια τους. Και αυτό το συναντάτε στην εξομολύνση. Βλέπετε πολλοί γονείς προσκολλημένα στα παιδιά, αφήνουν τον άντρα τους, τη γυναίκα τους, αρρωσταίνουν αν το παιδί τους απαξιώσει. Αυτή είναι η προσκόλληση, είτε στο πνευματικό, ή στη γυναίκα μου, στον άντρα μου, στους φίλους μου, όλα αυτά. Είναι μια παθολογική κατάσταση που εμείς το ονομάσαμε ως αγάπη. Βλέπεις να προτρέχει, εξυπηρετεί. Και λέει ο Παπουλής αυτός. Το παράδοξο είναι, ένας άνθρωπος που δίνει τόση αγάπη, παραξενεύεσαι και λες, μα πώς είναι δυνατόν αυτού, εφόσον έχει τέτοια διάθεση αυτός, οπωσδήποτε. Ένας άνθρωπος γεμάτος χάρη Θεού. Και βλέπεις ότι δεν μην έχει χάρη. Να δείχνει αγάπη στον ένα, σκοτώνεται με τον άλλο. Να δίνει αγάπη στον ένα, να ζηλεύει τον άλλο. Λες τώρα τι αγάπη, κάτι ύποπτο συμβαίνει.
Τι συμβαίνει.
Άρα ξεκαθαρίζουμε ότι αυτή η αγάπη που δείχνουμε, η φροντίδα, η προσκόλληση να κάνουν τα χατηράκια του άλλου, εκφράζει τη βαθιά μας μειονεξία και την ανάγκη να έχουμε κάποιον που είμαστε ο κολλητός του. Και στους πνευματικούς, ο κολλητός του παπά. Ο κολλητός του τάδε. Και είναι πάντα ο εξυπηρετικός, ο δουλικός, έχει μία δουλικότητα για να λάβει αυτή την κατάσταση. Και θέλει πάρα πολύ διάκριση και ο πνευματικός να το δει αυτό και να δει πότε έχουμε μια πραγματική υγιή σχέση. Και σε μια σχέση οποιασδήποτε μορφής, αυτά συμβαίνουν πάρα πολύ και θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν μια έλλειψη συναισθηματική, που δεν έλαβαν αγάπη από τους γονείς και δεν έχουν αυτό εκτίμηση, αυτοπεποίθηση, πάνε και κάνουν διαρκώς θελήματα. Λες, πω, πω, Και κάποια στιγμή, εσύ τώρα στο παραμύθι, ότι αυτός πω, πω, τι καλός άνθρωπος, τι καλό παιδί μας εξυπηρετεί, τι τυχερή είναι ωραία μας που είναι για αυτόν τον άνθρωπο. Και σε δύο χρόνια σου βγάζει τέτοια αποθυμένα και λες, ο ίδιος είναι, τι έπαθε. Γιατί δεν τα έκανε με γνώση και επίγνωση. Έκανε μια προσδοκία να γίνει ο κολλητός θερμή του παπά, να ξεχωρίζει από τους άλλους ο πιο κολλητός. Και αυτό λέμε ένα παράδειγμα τώρα προς κολλήσεως. Και θέλει πολύ διάκριση αυτό να εξυγιανθεί. Άρα το ένα θέμα είναι η προσκόλληση, που δεν είναι ασφαλώς αγάπη. Δεύτερο, λέει ο Παππούλης, είναι η συγκρουσιακή στάση, ότι καχύποπα βλέπω το κάθε τι, παρερμηνεύω πράγματα, βλέπω σαν αντίπαλο τον άλλο, σαν απειλή τον άλλο και συγκρούομαι. Και τρίτη είναι όταν δεν τα καταφέρω, για να προστατεύσω την προσωπικότητά μου, γίνομαι άγιος. Απομονώνω με το κουπουσκινάκι μου σε μια γωνιά και λέω: δεν κάνουμε αυτούς. Πρέπει να απομακρυνθώ για να το σώσω και αυτό, να σώσω και τον εαυτό μου.
Η αρρώστια σε όλο τη το μεγαλείο. Η αρρώστια.
Δεν τη ζούμε όμως.
Βέβαια, τη ζούμε. Τη ζούμε.
Και λέει κάπου αλλού και τα τρία υπάρχουν. Λέει στον ίδιο άνθρωπο.
Στον ίδιο άνθρωπο.
Και
ίσως έρχονται και σταδιακά μερικές φορές.
Και αυτό είναι αποτέλεσμα ότι δεν έχουμε μετάνοια πραγματική. Δεν έχουμε Χριστό πραγματικά.
Ακριβώς.
Και δεν έχουμε ταπείνωση. Και βλέπετε και στην εξομολόγηση, αλλά και στον εαυτό μας. Γιατί εμπαθείς είμαστε κι εμείς. Εγώ δηλαδή, όχι εσύ.
Πώς.
Λοιπόν, έχουμε αυτές τις δυσκολίες που παλεύουμε.
Μην με ρίχνει στην εμφάνεια.
Λοιπόν, παλεύουμε σε αυτή την κατάσταση, αλλά η θεραπεία είναι αυτό. Το γεγονός της μετανοίας, να αγαπήσουμε τον Χριστό και να τολμήσουμε να έρθουμε αντιμέτωποι τον εαυτό μας, να αποτινάξουμε, να γίνει ένα καθάρισμα αυτής της καταστάσεως.
Οι πατέρες της Εκκλησίας, επειδή μιλάμε λίγο για τις μυροφόρες, ξέρετε, τις μυροφόρες τις βλέπουν σαν τρία πνευματικά σκαλοπάτια, σαν τρία πνευματικά επίπεδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Γιατί? Γιατί έρχονται να μας πούν ότι για να φτάσω σε αυτήν την δύναμη και σε αυτή την τόλμη θα πρέπει να τα ανέβω τα σκαλοπάτια. Το πρώτο σκαλοπάτι, μας το λένε έτσι απλά, για να μας μείνει σαν εικόνα, να καταλάβουμε αυτή την πορεία την πνευματική που μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Το πρώτο σκαλοπάτι, λέει, είναι η Αγία Μαρία Μαγδαληνή. Διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, διαπιστώνεις ότι η Αγία Μαρία Μαγδαληνή, ξέρετε, είχε τόση ευγνωμοσύνη. Γιατί? Γιατί ένιωσε την ελευθερία του Θεού από τη στιγμή που ο Χριστός την θεραπεύει και τη βγάζει τόσα δαιμόνια που είχε. Είχε δαιμόνια. 7 δαιμόνια. Ναι. Και βγάζει, την ελευθερώνει, ελευθερώνει αυτό το. Αυτό ήταν παιδάκι, ήταν μικρό παιδί. Την ελευθερώνει ο Χριστός. Έχει νιώσει την τυραννία της παρουσίας του διαβόλου. Και έχει γευτεί την ελευθερία της αγάπης του Θεού. Και γι' αυτό εκφράζει την ευγνωμοσύνη της με ένα τέτοιο τρόπο. Και την αγάπη της. Και λένε οι πατέρες, εδώ βρίσκεται το πρώτο βήμα. Δηλαδή, επειδή έχουμε πολλές σκοτεινές δαιμονικές καταστάσεις, τις οποίες εμείς καλλιεργούμε, εκεί χρειάζεται να παλέψουμε, να ελευθερωθούμε από αυτές μας τις καταστάσεις. Δηλαδή, οι πατέρες τι κάνουν, τοποθετούν τα πάντα σε εμάς και όχι στον άλλο. Στην δική μας την καλλιέργεια. Θα παλέψεις με τα δαιμόνια σου. Θα παλέψεις με το σκοτάδι σου. Θα το δεις, θα το αποδεχθείς, θα μετανοήσεις, θα ζητήσεις το έλεος του Θεού. Θα ζητήσεις αυτή την ελευθερία από όλες αυτές τις καταστάσεις μέσα στις οποίες εσύ ο ίδιος εγκλωβίστηκες και εχμαλωτίστηκες. Θα το ζητήσεις αυτό από τον Θεό. Αυτή είναι η πρώτη κατάσταση. Η δεύτερη, λέει, κατάσταση, το δεύτερο σκαλοπάτι, το δεύτερο επίπεδο, ποιο είναι? Σαλόμη. Σαλόμη τι σημαίνει? Σημαίνει ειρήνη. Όσο ο άνθρωπος παλεύει και όσο ελευθερώνεται, όσο ελευθερώνεται ο άνθρωπος, τόσο αποκτά αυτήν την ειρήνη που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που δεν είναι άλλη παρά ο ίδιος ο Χριστός. Όταν λέει στους μαθητές, τώρα στη σύναξη των μαθητών τους έλεγε ειρήνη μην ο Χριστός, τι τους έδινε? Τον ίδιο. Δινόταν και πάλι. Ο Χριστός μέσα από το κάθε τι που κάνει, λέει, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να δίνεται στον άνθρωπο. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ακούτε, λέει, που λέει ειρήνη μην, τον ίδιον μας δίνει. Αυτός είναι η ειρήνη. Λοιπόν, η δεύτερη κατάσταση τι είναι? Η κατάσταση της ειρήνης. Γιατί εγώ βλέπω τώρα ότι έχω μια κατάσταση ταραχής. Τι σημαίνει? Ότι ακόμη τα δαιμόνια μου κάνουν πάρτι μέσα στο σκοτάδι μου. Και εκεί μέσα βρίσκονται όλες μου οι φοβίες, όλες μου οι καταστάσεις, όλες μου οι αρρώστιες. Και δεν έχω κάνει τίποτε γι' αυτό, ας πούμε. Δεν μπορώ να έχω ειρήνη. Όταν αρχίζω να παλεύω, όχι όταν φτάσω σε μια απόλυτη ελευθερία, όταν φτάσω σε ένα ύψος αγίου, όχι, Όταν αρχίζω να προσπαθώ, με φιλότιμο όσο εγώ προσπαθώ, τόσο ο Θεός ελευθερώνει. Και όσο ελευθερώνει, νιώθω την παρουσία Του, δηλαδή αυτή την ειρήνη. Και το τρίτο, λέει, βήμα είναι η Ιωάννα. Τι σημαίνει, λέει, Ιωάννα, το λένε οι πατέρες, λέει, σημαίνει περιστέρα, περιστέρι. Τι είναι το περιστέρι? Η χάρις του Θεού. Η χάρις του Θεού. Οπότε αυτός ο αγώνας έρχεται να δηλωθεί μέσα από τις τρεις μυροφόρες. Αυτός ο αγώνας για να φτάσει ο άνθρωπος να έχει αυτή την δύναμη της αγάπης, αυτή την τόλμη, για να μπορεί να φτάσει σε αυτό το ύψος που έφτασαν και εκείνες. Πριν είπε ο πατήρ Βαρνάβας για αυτή την αγάπη την αρρωστημένη. Είδατε, αυτή η αγάπη τι κάνει? Τι κάνω εγώ με αυτή την αρρωστημένη μου αγάπη σε ένα πρόσωπο? Τι κάνω? Το πρώτο πράγμα που κάνω, προσπαθώ να το κερδίσω το πρόσωπο αυτό. Προσπαθώ με τον τρόπο μου να τον φυλακίσω. Προσπαθώ να τον φυλακίσω.
Πολύ ωραία αυτό, μου
άρεσε. Προσπαθώ να τον φυλακίσω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να τον φυλακίσω μέσα στον τρόπο μου. Μέσα σε όλο αυτό το γλυκανάλατο, το ευγενικό, το δοτικό, όλο αυτό. Το υπάκουο. Προσπαθώ να τον φυλακίσω αυτόν τον άνθρωπο. Και αν καταλάβω ότι τον φυλάκισα, θα του αλλάξω τα φώτα μετά. Θα του τα αλλάξω τα φώτα αν έχει, γιατί εγώ έχω σκοτάδι. Πρέπει να του αλλάξω τα φώτα. Λοιπόν, θα του αλλάξω τα φώτα, θα τον στήσω στο εκτελεστικό απόσπασμα. Θα δω ποτέ μέσα σε μια τέτοια κατάσταση.
Υπό έλεγχο.
Θα δω ποτέ μέσα σε μια τέτοια κατάσταση ειρήνη? Μες στην ταραχή είμαι. Θα δω πραγματική αγάπη? Όταν βλέπουμε να παίζει η σύγκριση διαρκώς. Μίλησες αυτόν, γι' αυτόν είπες αυτό, γι' αυτόν είπες εκείνο, γι' αυτό είπες το άλλο, σε εκείνον μίλησες τόσα λεπτά. Τα ζούμε αυτά. Τα ξέρει ο πατήρ Βαρνάβας. Τα ζούμε. Τα ζει ο πατήρ, μου τα λέει. Τα ζει ο πατήρ Βαρνάβας. Λοιπόν, και βλέπεις μια αρρωστημένη κατάσταση. Μια αρρωστημένη κατάσταση που δυστυχώς πολλές φορές μπορεί να μας συμφέρει. Γιατί ο παδός είναι εξυπηρετικός. Μπορεί να μας συμφέρει και το καλλιεργούμε. Χωρίς να καταλάβουμε τη ζημιά που κάνουμε και σε εκείνους και σε εμάς. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Ένας ωραίος στίχος τραγουδιού. Και κλείνω, γιατί θα πει ότι δεν τον αφήνω να μιλήσει. Ένας ωραίος στίχος τραγουδίου που λέει μια μεγάλη αλήθεια, ξέρετε ποιος είναι? Όσος αγαπώ, σε ελευθερώνω. Αυτό το λέει ο Θεός στον άνθρωπο. Αυτό μπορεί να το πει και ο άνθρωπος ο οποίος αληθινά αγαπά. Γιατί είναι ελεύθερος και τι ξέρει να κάνει? Να ελευθερώνει τον άλλο.
Και τότε, πολύ ωραίο αυτό. Και πώς φαίνεται, δεν πνίγεσαι, δεν απολογείσαι, δεν νιώθεις ενοχή και δεν πας να εξηγήσεις και δεν φοβάσαι. Αυτό σημαίνει ελευθερία. Να είσαι ο εαυτός.
Ακριβώς.
Με την έννοια όπως την εννοεί έτσι ο Θεός.
Ακριβώς.
Μία ερώτηση. Μίλησες για. Είδες, άρχισε πληθυντικό, παραγνωριστήκαμε σιγά σιγά.
Έφυγε και πάει και αυτό.
Πάει και αυτό.
Το παρακάτω φοβάμαι.
Είπες, παππούλη μου, για τον αγώνα. Είναι η Μαγδαληνή. Αγώνα εναντίον του σκότους μου. Πώς γίνεται αυτή η πάλι? Δηλαδή, λέμε μια κουβέντα. Λέει να παλέψεις, να αγωνιστείς. Πώς θα μπορούσε να το πεις πρακτικά?
Πρακτικά.
Εγώ έχω το λογισμό μου, παιδεύω με τα σκοτάδια μου, ζηλεύω, ανταγωνίζομαι, είμαι καχύποπτος, τρελαίνομαι, κάνω σενάρια στο μυαλό μου. Συνηθισμένο πράγμα. Δεν συμβαίνει.
Εντελώς.
Και κάνουμε χίλια. Αυτά τότε που είμαι με τα σκοτάδια μου και προσπαθώ μέσα μου, εκτίθεμαι στον εαυτό μου, λέω πάπα, πόσο κακός είμαι, δεν έχω αγάπη. Και προσπαθώ να βάλω αγάπη μέσα μου, ας υποθέσουμε. Αυτό πώς μπορεί να κτιστεί, πώς αυτά τα φαντάσματα μου θα τα πολεμήσουν? Αυτούς τους δαίμονες, αυτά τα... πώς θα πολεμηθούν?
Να το πω έτσι με μία λέξη. Πιστεύω ότι το Ευαγγέλιο μου δίνει τον τρόπο. Ξέρετε κάτι? Αυτούς που συναντάμε μέσα στο Ευαγγέλιο δεν είναι τυχαία πρόσωπα και άγνωστα. Ο Ζακχαίος, ο Τελώνης, ο Φαρισαίος δεν είναι τυχαία πρόσωπα. Δεν είναι κάποια πρόσωπα τα οποία έτσι για την ιστορία γράφτηκαν. Αλλά είναι πολλές τυχές της δικής μου της ψυχής. Ξέρετε, και το φοβερό, διαβάζεις ας πούμε την παραβολή για τον Τελώνη και τον Φαρισαίο και νιώθεις εκείνη τη στιγμή μέσα σου και τον έναν και τον άλλον. Τους νιώθεις μέσα σου. Το Ευαγγέλιο είναι εκείνο το οποίο μπορεί να ξεχωρίσει, να ξεκαθαρίσει, να υποδείξει δρόμο που είναι ο Χριστός και να θεραπεύσει. Είναι αυτή η θεραπευτική οδός. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Πάλι θα πέφτουμε στα ίδια. Αλλά τουλάχιστον βρισκόμαστε σε αυτό. Και πολλές φορές ίσως και οι πτώσεις μας και οι αμαρτίες μας είναι πολύ ωφέλιμες. Πολύ διδακτικές. Πολύ αποκαλυπτικές. Μη φοβόμαστε τις πτώσεις και τις αμαρτίες. Γιατί? Γιατί είναι αποκαλυπτικές, γιατί είναι μια αποκάλυψη. Μου δείχνει τελικά ποιος αληθινά είμαι. Τι ακόμη υπάρχει μέσα μου. Για να μην ζω μέσα σε ψευδεστήσεις. Και το παλεύω εκεί. Μου τα δίνει όλα το Ευαγγέλιο. Τα πάντα. Δεν νομίζω ότι χρειάζομαι κάτι άλλο.
Αυτό που είναι το χαρακτηριστικό που είπες του Ευαγγελίου είναι η μετάνοια. Που σημαίνει ότι ευτυχώς που είμαι χάλια.
Ακριβώς.
Γιατί αν δεν ήμουν χάλια θα πίστευα στον εαυτό μου και δεν θα γέμιζα τον Χριστό. Και δεν θα αγαπούσα αληθινά και δεν θα ελευθέρνει η αγάπη μου. Ευτυχώς που είμαι χάλια και δεν είναι κακό που είμαι χάλια. Αυτή είναι η πραγματικότητά μου. Την αποδέχομαι, την αναγνωρίζω και την κάνω μετάνοια. Και την κάνω μετάνοια όχι για να απενοχοποιηθώ και να φύγουν τα σκοτάδια μου, αλλά να βρω αυτό που μου λείπει. Το σκοτάδι μου που καθιστά το φως. Άρα μετανοώ, αναγνωρίζω το πρόβλημά μου, στρέφουμε στον Χριστό, γεμίζω από φως, χαίρομαι τον εαυτό μου και πότε αγαπώ όταν μοιράζομαι την χαρά που μου δόθηκε με τον άλλο. Εμείς δεν μπορούμε να αγαπήσουμε αληθινά γιατί δεν έχουμε χαρά. Και προσδοκώ ότι ο άλλος θα γίνει η χαρά μου. Ενώ η χαρά είναι άλλος που μας δίνει, χαριτώνει όλους. Εκεί ίσως είναι το πρόβλημα. Δηλαδή βρίσκω κάποιον, λέει αυτός θα είναι ο Θεός μου, θα είναι η χαρά μου. Και έχουμε προσδοκίες από τον άλλο. Γιατί δεν βρήκαμε μέσα μας τη χαρά και καθιστάμε τον άλλο υπεύθυνο ότι πρέπει να με ικανοποιείς, να μου δίνεις χαρά. Αυτές τις προσδοκίες που είχα δεν πρέπει να τις ακυρώνεις. Αλλά είναι σε λάθος βάση. Δεν είναι αυτός η προσδοκία μου. Άλλος είναι η προσδοκία μας.
Ακριβώς.
Γιατί δεν υπάρχει μετάνοια.
Ακριβώς.
Και δεν υπάρχει μετάνοια γιατί νομίζαμε πως κάποιοι είμαστε. Και όταν είμαστε χάλια, το κρύβουμε από τον εαυτό μας και υποκρινόμαστε κάτι άλλο. Αλλά πρέπει, αυτό είναι το κορυφαίο, να παραδεχθούμε πόσο χάλια είμαστε και να μην λυπόμαστε. Και να καταλάβουμε ότι είμαστε τόσο χάλια, γιατί μας λείπει αυτός. Και όταν έχουμε αυτόν και είμαστε γεμάτοι, δεν έχουμε ανάγκη από τα σκουπιδάκια. Άρα η αιτία όλων των πραγμάτων είναι η μετάνοια, να γεμίσω από τον Χριστό, να μου δώσει τη χαρά. Όχι να μου δώσει χαρά, όπως είπες Παπασπύρου μου, να μου δώσει την ειρήνη. Αυτός είναι η χαρά, αυτός είναι η ειρήνη. Να μου δώσει τον εαυτό του.
Έτσι.
Όταν γεμίζω δηλαδή από κάποιον, αυτός ο πλούτος που με εκπλήσει γιατί δεν το άξιζα και μου δόθηκε και σε αυτός που δεν αξίζει δίνεται, έρχομαι και βρίσκω τον άλλο και έλα να μοιραστούμε τη χαρά που βρήκα. Έλα να σου δείξω ένα θησαυρό. Έλα να στραφούμε σε αυτό που μας ενώνει, που μας ελευθερώνει. Αν δεν βρούμε αυτό, τρώγουμε. Γιατί μου πω αυτό, γιατί μου πω άλλο. Μα άλλα περίμενα, άλλα ήρθαν. Και τρωγόμαστε. Άρα η βάση όλων των πραγμάτων φαίνεται έτσι, δεν είναι η μετάνοια. Γι' αυτό λέει ο Παππούλης που διάβασα στο βιβλίο, ότι έχουμε αυτή την αρρωστημένη αγάπη που δείχνει ότι δεν έχουμε μετάνοια.
Δεν έχουμε μετάνοια, όχι. Ακριβώς.
Και δεν έχουμε γεμίσει από τον Χριστό.
Εάν είχαμε μετάνοια, θα είχαμε χαρά. Και αυτή τη χαρά θα μοιραζόμαστε. Κοιτάξτε, οι χαρές μας, αυτό που ονομάζουμε χαρά πολλές φορές, και είναι μια ψευδαίσθηση και μια αυταπάτη, δεν είναι χαρά. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας, χαρά της Κυριακής και λύπη της Δευτέρας. Δεν είναι χαρά, δεν είναι κάτι βαθύ, δεν είναι χαρά. Μας λέει κάτι ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, φοβερό, και λέει, δεν φαντάζεστε, λέει, πόση χαρά γίνεται στον ουρανό, όταν μετανοεί ένας άνθρωπος αμαρτωλός. Δηλαδή, φανταστείτε τι γίνεται. Φανταστείτε αν γίνεται χαρά στον ουρανό και πανηγυρίζει ο ουρανός για τη μετάνοια ενός ανθρώπου, φανταστείτε τι γίνεται μέσα στον άνθρωπο αυτόν. Τι χαρά έχει, τι γιορτή έχει. Και ποιος μπορεί αυτή την χαρά να την κλέψει. Οι μυροφόρες, και τελικά το λένε οι Άγιοι Μνογράφοι, ξέρετε μερικές φορές, έρχονται με τη χάρη του Θεού, τις φωτίζει ο Θεός, η χάρη του Παναγίου Πνεύματος και μας δίνουν κάτι πράγματα απίστευτα. Ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Έτσι το σκέφτομαι, έχω μια τέτοια αίσθηση. Διαβάζουμε στους χαιρετισμούς για τον Άγιο Ιωσήφ, τον Μνήστορα. Και λέει εκεί ο ποιητής του ακαθίστου ύμνου, λέει «Ζάλιν ένδοθεν λέχον λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφ εταράχθη». Λοιπόν, προσέξτε τώρα κάτι. Μας λέει, τον φώτισε η χάρη του Θεού και μας λέει κάτι που δεν θα το προσέχαμε ποτέ στο Ευαγγέλιο. Τι? Αυτόν τον εσωτερικό αγώνα που έκανε αυτός ο άνθρωπος, αυτή την πάλη που είχε, με την δικαιοσύνη του, με όλη του τη ζωή, με τον νόμο τον οποίο τηρούσε πιστά, με χίλια δύο πράγματα, όλο αυτό τον αγώνα που έκανε μέσα του, μάλιστα κάποιος έλεγε πάρα πολύ ωραία, οι λογισμοί λέει του Αγίου Ιωσήφ ήταν σαν να σου χυμάει μια αγριόγατα. Τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, οπότε βλέπουμε στους υμνογράφους και στους Άγιους Ποιητές να τους φωτίζει χάρη του Θεού και να μας αποκαλύπτουν πράγματα και να μας προσφέρουν πράγματα. Να πάμε στις μυροφόρες. Τι λέει? Ποιος έκλεψε την ελπίδα μας? Που σημαίνει τι? Αυτό που είπε ο πατήρ Βαρνάβας. Ελπίδα, χαρά, ζωή, ανάσταση, φως. Για τις μυροφόρες ήταν ο Χριστός. Κανένας άλλος και τίποτε άλλο. Όταν λέει δεν είδαν, τους είπαν ότι ο τάφος είναι άδειος. Και να πούμε και κάτι άλλο, να πούμε κάτι για τις ταχύτητες που έχουμε.
Τι ταχύτητες?
Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, οι μυροφόρες τώρα, οι καημένες, έτσι συζητούν μεταξύ τους. Ωραίο πράγμα αυτό. Είναι ωραίο το να είσαι μαζί με τον άλλον. Ο Θωμάς έλειπε από την παρέα, από την ενότητα, από την κοινωνία και έχασε την Ανάσταση, την πρώτη Ανάσταση. Βέβαια πρέπει να πέρασε πολύ δύσκολα, γιατί όταν οι άλλοι είχαν Κυριακή του Πάσχα, αυτός είχε Μεγάλη Παρασκευή ακόμα. Είναι λίγο δύσκολα πράγματα αυτά. Λοιπόν, και με δύο μαθητές, ο Λουκάς και ο Κλεόπας, την πορεία προς Εμαούς, παρέα. Και τι συζητούσαν, τι άλλο? Δεν είχαν κάτι άλλο να πούν, για τον Χριστό έλεγαν. Τα μοιράζονταν όλα. Ωραίο πράγμα αυτό. Μυροφόρες μαζί. Τώρα οι μυροφόρες κάθονται και συζητούν, λέει, ποιος θα βγάλει την πέτρα από την είσοδο του μνημείου? Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Να δούμε τη διαφορά που έχουμε με αυτούς τους ανθρώπους της αληθινής αγάπης και της πραγματικής τόλμης. Προσέξτε, καθόμαστε τώρα, συζητάμε κάτι. Ποια είναι η ταχύτητα του μυαλού μου? Λέω στον πατέρα Βαρνάβα, ξέρεις, εκεί δεν μπορούμε να πάμε. Δεν μπορούμε να πάμε, γιατί υπάρχει εμπόδιο, δεν μπορούμε να περάσουμε, ο δρόμος είναι κλειστός, δεν γίνεται αυτό. Πώς το βλέπετε? Να του το έλεγα αυτό, ενώ κινούμαστε προς αυτό, και αυτό που λέγαμε μεταξύ μας, να μην μας σταματά, που σημαίνει ότι κέντρο αυτών των ανθρώπων, αυτών των γυναικών, ήταν η καρδιά. Η οποία η καρδιά τους άφηνε να προχωρούν, πήγαιναν με φόρα εκείνες. Και ενώ πήγαιναν, το μυαλό τους, η λογική τους, τι τους έλεγε? Τους έλεγε, ποιος θα βγάλει την πέτρα από εκεί? Και βλέπω εγώ τώρα τι, ότι είμαι το αντίθετο. Η ψυχή μου, η καρδιά μου, αν έχει πρώτη,
πάλι
αν έχει πρώτη,
την καρδιά,
πάλι του νου και της καρδιάς. Αν η ψυχή πάει με πρώτη, που μπορεί να μην πηγαίνει, μπορεί να είναι εκεί, πάρκινγκ. Στο πάρκινγκ και το πληρώνεις κιόλας ακριβά. Λοιπόν, και το μυαλό τρέχει με μια απίστευτη ταχύτητα και τελικά δεν πάω πουθενά. Κοιτάξτε την καλλιέργεια που είχαν αυτές οι γυναίκες. Ενώ έβλεπαν τα εμπόδια, και δεν ήταν μόνο η πέτρα, ενώ τα εμπόδια τα έβλεπαν, συνέχιζαν να πηγαίνουν. Που σημαίνει ότι εκείνο τελικά που κινούσε εκείνη τη στιγμή την ύπαρξή τους, ήταν η καρδιά τους, ήταν η αγάπη τους. Και όχι το μυαλό τους.
Επομένως έχουμε δύο τάσεις. Να ζω τη ζωή με υπολογισμούς και με στατιστικές ή με τη δύναμη της καρδιάς.
Ακριβώς.
Οι άνθρωποι που λειτουργούν με τη λογική, με τη λογική του σύμβαση, έχουν άγχο, αγχώδη διαταραχή, και οι άνθρωποι με την καρδιά πολλές φορές κατάθλιψη. Έτσι, άρα, λειτουργούν με την καρδιά, αλλά την καρδιά όπως θέλει ο Θεός.
Ακριβώς.
Που έχει ελπίδα.
Που έχει χαρά.
Που δεν είναι συνέστημα δικό μου και μιζεριάζω και προσπαθώ να τα ρυθμίσω, αλλά η καρδιά που έχει φως Θεού, που έχει δηλαδή αυτή την τόλμη, αυτό το ρίσκο. Έχω την προσδοκία και την προοπτική του Χριστού και τα θυσιάζω.
Η καρδιά που έχει μέσα της.
Ή θα βρω τον Χριστό ή θα χαθώ, λέει.
Που έχει μέσα της την πολύ ακριβή καύσιμη ύλη που λέγεται αγάπη. Αν δεν το έχεις αυτό και καρδιά να έχεις.
Μπορεί ένας άνθρωπος που λειτουργεί όλο με υπολογισμούς να ζήσει. Μπορεί να σχετιστεί. Μπορεί να αγαπήσει.
Δεν μπορεί να αγαπήσει. Γιατί ο υπολογισμός του δεν μπορεί να τον ανεβάσει στο σταυρό.
Θα τον πάτε ένα σταυρό.
Φοβάται. Θα τον πάει, αυτό το υπολογίζει. Πόσο θα πονέσω, πόσο έμαθα αυτό.
Πόσο θα χάσω.
Πόσο θα χάσω, πόσο θα χάσω. Τι θα πάθουν τα ρούχα μου. Μήπως μου τα βγάλουν όλα τα ρούχα και φάνω γυμνός. Λοιπόν, αυτό θα κάτσει τώρα να το πει ο λογισμός. Μήπως με τρυπήσουν πολύ περισσότερο. Μήπως.
Άρα στον αγώνα που λέγαμε, ναι μεν μετάνοια, αλλά στη διαδικασία της μετάνοιας μπορεί να έχει το λογισμό να συσφυρίζουν όπως τον Ιωσήφ. Τι κάνεις τότε, κάνεις άλλο αγώνα. Περιφρονείς τους λογισμούς.
Ακριβώς.
Έτσι, για να διαφυλάξει το γεγονός της μετανοίας.
Όταν δεν περιφρονήσει του λογισμού.
Πρέπει να είχαν και μαθήτριες, αφού είναι τις από εκεί.
Πώς δεν είχαν?
Είχα λογισμό, αλλά προχώρησα.
Είχαν δυνατότερη αγάπη από το λογισμό τους.
Αυτό είναι. Αυτό είναι.
Είχαν δυνατότερη αγάπη από το λογισμό.
Η αγάπη να είναι από το λογισμό.
Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά μας? Το πρόβλημά μου. Εγώ περισσότερο σκέφτομαι παρά προσεύχομαι. Περισσότερο σκέφτομαι παρά αγαπώ. Περισσότερο σκέφτομαι παρά μετανοώ. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Και έχω δώσει δικαιώματα πλέον στη διάνοιά μου.
Όπως λέει και ένας, ο Χριστός δεν είπε ελάτε να σκεφτείτε και να κατονίσετε, ελάτε να μεγευτείτε.
Ακριβώς, φάγετε. Ακριβώς.
Αλλά ακριβώς. Το πρόβλημα τελικά είναι αυτό. Αλλά βλέπετε όμως το ρεαλισμό. Οι μαθητρίες εκθέτουν τον λογισμό τους. Τι από εκεί το λίθο, αλλά προχωρούν.
Μα είναι ανθρώπινο.
Η Παναγία δεν έχει λογισμό. Πόθεμη τούτο.
Πώς δεν είχε.
Αλλά τι παράδοση και μετά στο Χριστό.
Ιδού, Ιδούλη κύριε.
Αυτή είναι η ιστορία.
Αυτή είναι η ιστορία.
Ο λογισμός είναι ανθρώπινος. Όμως η διαδικασία αντιμετώπιση. Ή θα γίνω δούλος του λογισμού, εχμάλωτος και θα αρρωστήσω και δεν θα παραδώσω Χριστό που δείχνει την απιστία μου στον Χριστό και την πίστη στον εαυτό μου, στη δύναμή μου. Ή τελικά θα υπερβώ το λογισμό, προχωρήσω. Όπως είπατε, ταχύτητα, προχωράω.
Έτσι. Ο Μωυσής.
Και στην περίπτωση του λογισμού, πάντα ο λίθος θα σφράγει τον τάφο. Στην περίπτωση όμως της τόλμης, έφυγε ο λίθος από τον τάφο.
Και πάλι να πούμε κάτι. Πολλούς λογισμούς δεν είχαν. Γιατί βλέπετε, ο λογισμός σου λέει πήγαινε από εδώ, όχι
για
από εδώ.
Γυναίκα...
Ναι, δεν είχαν.
Και γυναίκα τίποτα
δεν είχαν. Δηλαδή, πολλούς λογισμούς, ο λογισμός σου λέει πήγαινε από εδώ. Όχι, όχι από εδώ, από εκεί. Πήγαινε από εκεί. Στο τέλος, σε τρελαίνει ο λογισμός. Θέλετε να σας πω πόσους λογισμούς θα μπορούσαν να είχαν. Σκοτάδι. Δεν περιμένουμε λίγο να ξημερώσει. Λίγο. Να φέξει. Καλά. Οι Φαρισαίοι.
Τους μαθητές τους ενημερώσαμε.
Τους μαθητές τους ενημερώσαμε. Ευτυχώς που δεν τους ενημέρωσαν. Λοιπόν, και ξέρετε, το μήνυμα είναι αφήστε την γυναίκα ελεύθερη να κάνει αυτό που θέλει. Μπας και γίνει κάτι. Λοιπόν, οι στρατιώτες. Οπλισμένοι στρατιώτες φιλούν το μνήμα. Έτσι. Λοιπόν, οι Φαρισαίοι έχουν μένος και φοβούνται μη τυχόν και γίνει κάτι. Γιατί ήδη είχαν διαδώσει ότι αυτός ο πλάνος έλεγε ότι την τρίτη μέρα θα αναστηθεί κτλ. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, εκεί ήταν ένα αρκοπαίδιο. Θα μπορούσαν να έχουν πολλούς περισσότερους λογισμούς, αλλά ευτυχώς εκείνο που λειτουργούσε με ταχύτητα και με δύναμη ήταν η καρδιά τους, ήταν η ψυχή τους.
Είναι πολύ δυνατό αυτό, Σπύρο μου. Αυτό που είπες είναι πολύ δυνατό. Τους λογισμούς τους ξεπερνάει ο καρδιακός άνθρωπος που θέλει να αγαπήσει. Έτσι. Και έχει προοπτική αγάπηση.
Γιατί είναι άλλο το κέντρο του.
Με το Χριστό.
Είναι άλλο το κέντρο του. Ναι. Είναι άλλο το κέντρο του. Αλλού δουλεύει, για άλλο ζει, είναι αλλού. Ενώ εμείς είμαστε εδώ και τρελαινόμαστε στο τέλος. Τρελαινόμαστε. Είναι αυτό που λένε τα παιδιά. Έρχονται καμιά φορά να ξεμολογηθούν τα παιδιά και λένε τι γίνεται, τι να σου πω, βρε πάτερ, τον έχω κάψει τον εγκέφαλό μου. Λέω, πού να δεις εμείς. Λοιπόν, θέλοντας να πει το παιδί, ας πούμε, όλα αυτά που σκέφτεται και έχει δίκιο. Έχει δίκιο, αλλά δώσαμε δικαίωμα, το κάναμε κέντρο. Το κάναμε κέντρο. Η ψυχή είναι στην άκρη, είναι στο περιθώριο.
Πες μου, λοιπόν, Βασπύρο, για την απομόνωση. Για το κλείσιμο στον εαυτό μας. Τι κατάσταση είναι και πού οφείλεται. Για ποιους λόγους ο άνθρωπος απομονώνεται.
Απομονώνεται γιατί δεν έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να αγαπήσει. Και τελικά από τη στιγμή που δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Έτσι πιστεύω. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Φοβάται να αποτύχει. Φοβάται μην τυχόν δεν κυριαρχεί ο ίδιος στη ζωή του άλλου. Και γι' αυτό απομονώνεται, αλλά και αυτό κατά κάποιο τρόπο, αυτή η απομόνωση, η αρρωστημένη απομόνωση, ουσιαστικά εκφράζει όλο αυτό τον εγωισμό του.
Ο οποίος βέβαια είναι και μια άμυνα. Δηλαδή ένας άνθρωπος πληγωμένος που δεν γεύτηκε και αγάπη και προσπαθεί να προστατεύσει την προσωπικότητά του. Έτσι το νιώθει, έτσι το βιώνει, έτσι το κάνει.
Με προστατεύει όταν ανοίγει.
Δεν την προστατεύει όμως.
Όχι.
Την καταστρέφει. Αλλά αυτός το κάνει με αυτή τη διάθεση.
Ακριβώς.
Την προστατεύει, αλλά στην ουσία καταργεί τον εαυτό του. Το να κινητοποιεί.
Εντελώς.
Το να
απενεργοποιεί.
Το να προκειμένου μην πονέσω, καλύτερα να μην υπάρχω. Έτσι. Γιατί υπάρχει να σχετίζεσαι.
Άνθρωπος είναι
εκείνος. Δεν υπάρχει να σχετίζεσαι.
Ακριβώς. Άνθρωπος γίνεται εκείνος που ανοίγεται. Αλλά αν δεν ανοιχθείς, δεν πρόκειται ποτέ να δεις τον εαυτό σου.
Να ανοιχθείς σημαίνει να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και ειλικρινής με τον άλλο. Αυτό που καταλαβαίνεις να λες, τότε μπορεί να υπάρχει δυνατότητα σχέση και θεραπεία.
Θέλει τόλμη.
Τόλμη, βέβαια.
Θέλει τόλμη.
Μα μεγάλη, ίσως μεγαλύτερη τόλμη από το να πας στον τάφο.
Μεγαλύτερη τόλμη.
Γιατί τάφος είναι αυτός μας τότε.
Δεν είναι τόλμη του να δείξω ποιος πραγματικά είμαι. Από το να υποκριθώ. Ποιος το κάνει αυτό. Να τόλμη. Να μην φοβηθώ το τι μπορεί να σκεφτεί να πει ο άλλος για μένα.
Μεγάλο η πράγμα. Αρχή ας μην το πούμε πνευματική ζωή, αλλά αρχή της ψυχικής υγείας είναι αυτό. Αυτό που είσαι να τολμάς να το μοιραστείς με το λαό και να μπει σε δικασία να σχετιστείς μαζί του. Αλλιώς παίζουμε τακτικισμούς. Φτάνουμε σε σημείο να πιστεύουμε το ψέμα μας για να το πούμε στον άλλο. Δεν συμβαίνει. Για να μην αισθανθώ την ενοχή ότι λέω ένα ψέμα στον άλλο. Πείθω τον εαυτό μου αυτό όπως είναι αυτή η πραγματικότητα.
Τον πείθω και το φοβερό είναι ότι φτάνω στο σημείο αυτό να παραμυθιάσω τον ίδιο μου, να τον πείσω τον εαυτό μου και να είμαι βέβαιος. Είμαι τόσο πιστικός ακόμη και στον εαυτό μου.
Υπάρχει κάτι άλλο, Παπασπύρο μου. Αν αποκαλύψω στον άλλο αυτό πραγματικά είμαι, θα νιώθω ευάλωτος ότι άλλος μπορεί να μου κάνει κακό. Ή να πει πω αυτός, α, Χριστός είναι, εγώ νόμιζα κάτι σπουδαίο ήταν. Ο φόβος λοιπόν μην φανεί γύμνωσή μου,
ακριβώς,
η ερημία μου, ή μπορεί να γεβάλω στον άλλο, βάζω το ένα πρόσωπο, βάζω το άλλο και έπαιζε παιχνιδάκια. Βεβαίως μπορεί να τα καταφέρω να με αναγνωρίζει ο άλλος, αλλά τελικά θα είμαι ένας νεκρός άνθρωπος. Θα είμαι ένα ψέμα, δεν έχω καμία επαφή με τον εαυτό.
Λέει μια Βρετανίδα συγγραφέας, αλλά δεν θα πω, θυμάμαι το όνομά της, δεν θα το πω όμως. Γιατί στη Θήβα, επειδή δεν ξέρω αγγλικά, με κοροϊδεύουν για την προφορά μου. Λοιπόν, και δεν θέλω να δείξω αυτή την αδυναμία μου. Λοιπόν, λέει μια μεγάλη Βρετανίδα συγγραφέας ότι φοράμε, λέει, τόσα προσωπία που στο τέλος έχουμε μοιράσει και έχουμε χάσει το αληθινό μας πρόσωπο.
Αυτό είναι και συνήθως οι σχέσεις μας, για να ελέγχουμε τον άλλο, περιβάλλουμε το πρόσωπο μας με μια σάφια. Δεν είμαστε σαφείς προς τον άλλο. Όχι. Για να ψάχνει ο άλλος να βρίσκει.
Δημιουργούμε ένα
για να ασχολείται μαζί μας. Είναι δικαίωμα του ενδιαφέροντος. Και να ψάξει τι είναι αυτό το μυστήριο που κρύβει αυτός που πλέον δεν ανακαλύφθηκε. Θα είναι ένα φοβερό μυστήριο. Θα υπάρχει ένα θησαυρό πίσω από αυτό. Ερημιά είναι.
Ερημιά, τίποτα.
Και είναι η δημιουργική ασάφεια. Η απατηλή ασάφεια, μάλλον.
Ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό.
Ήταν λοιπόν η σημερινή συνάντηση, μια τηλεφωνική συνομιλία που μας πήρε. Έτσι μιλάμε, τόσο κρατάει το τηλέφωνο όταν μιλάμε.
Και περισσότερο.
Δεν με αφήνει να το κλείσω. Όλο μιλάει, μιλάει, μιλάει.
Τώρα βέβαια θα πρέπει να διευκρινίσουμε και κάτι. Να πούμε και κάτι. Κάποια στιγμή σε μια τέτοια συνάντηση, πριν από μερικά χρόνια, είπε ότι μίλαγα στο τηλέφωνο και ότι με έπαιρνε από τη Λαμία τηλέφωνο.
Συγγνώμη, λάθος.
Όχι, για πες μου.
Πάμε Θεσσαλονίκη για Θήβα. Να βρω τον Παπασπύρο. Και μου λέει, πάρε με τηλέφωνο τον πλησιάζεις. Ενώ τώρα Λάρισα είμαι. Θα πάρω τηλέφωνο. Μιλούσε μέχρι τη Θήβα. Και δεν μπορούσα να ρωτήσω με το σπίτι. Λέω τους άνθρωπους, πού είναι το σπίτι του Παπασπύρου. Μου λέει εκεί. Του λέω, χτυπώ το τηλέφωνο, κλείσε το τηλέφωνο και άνοιξέ μου.
Να σας πω κάτι.
Μιλάει τόσο λίγο.
Δεν λέει
ούτε
ποτέ.
Τις πληροφόρες δεν φτάνει.
Δεν λέει ποτέ πόσο έκανα από Λάρισα Θήβα να έρθει.
Όσο και να.
Έλα. Αυτό δεν το λέει, αυτό δεν το λέει.
Ήμουν άταχτος, ήμουν νέος. Δόξα τω Θεώ.
Δόξα τω Θεώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παπασπύρο μου.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Χάρηκα που ξανασυναντηθήκαμε μετά από 2 χρόνια και 3 μήνες και 2 μέρες και 10 λεπτά και 15 ώρες.
Αλλά μιλάμε κάθε μέρα, όση ώρα μας βλέπετε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευλογία μας έδωσες.
Να είστε καλά.
Να έχουμε. Παιδιά, την επόμενη Δευτέρα, πρώτο Θεό, θα είμαστε εδώ. Να είστε καλά.
Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.